Eksodo, Kabanatang 27. At gagawin mong kahoy ng akasya ang dambana, na 5 siko ang haba at 5 siko ang luwang. Ang dambana ay gagawing parisukat, at ang taas ay magkakaroon ng 3 siko. At gagawin mo ang mga anyong sungay sa ibabaw ng 4 na sulok niyaon. Ang mga anyong sungay ay kaputol din, at iyong babalutin ng tanso. At igagawa mo ng kanyang mga kawa upang mag-alis ng mga abo at ng mga pala at ng mga mangkok at ng mga pangalawit at ng mga suuban. Lahat ng mga kasangkapay gagawin mong tanso. At igagawa mo ng 1 salang tanso na tila lambat ang yari. At ang ibabaw ng nilambat ay igagawa mo ng 4 na argolyang tanso sa 4 na sulok niyaon. At ilalagay mo sa ibaba ng silid ng dambana sa dakong ibaba upang ang nilambat ay umabot hanggang sa kalahatian ng dambana. At igagawa mo ng mga pingga ang dambana, mga pinggang kahoy na akasya at babalutin mo ng tanso. At ang mga pingga niya ay isusuot sa mga argolya, at ang mga pingga ay ilalagay sa 2 tagiliran ng dambana pagka dinadala. Gagawin mo ang dambana na kuloong sa pamagitan ng mga tabla kung paano ang ipinakita sa iyo sa bundok, ay gayon gagawin nila. At iyong gagawin ang looban ng tabernakulo. Sa tagilirang timugan, na dakong timugan ay magkakaroon ng mga tabing sa looban na linong pinili, na may 100 siko ang haba sa 1 tagiliran. At ang iahalig dooy 20, at ang mga tungtungan ng mga yaon ay 20 na tanso, ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilete niyaon ay pila. At gayon din sa tagilirang dakong hilagaan, sa kahabaan ay magkakaroon ng mga tabing na may 100 siko ang haba. At ang mga haligi ng mga yaon ay 20, at ang mga tungtungan ng mga yaon ay 20 na tanso. Ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilite ng mga yaon ay pila. At sa kaluwangan ng looban, sa kalunuran ay magkakaroon ng mga tabing na may 50 siko. Ang haligi ng mga yaon ay 10 at ang mga tungtungan ng mga yaon ay 10. At sa kaluwangan ng looban sa dakong silanganan, sa dakong sinisikata ng araw, ay magkakaroon ng 50 siko. Ang mga tabing sa 1 dako ng pintuang daan ay magkakaroon ng 15 siko. Ang mga haligi ng mga yaon ay 3, at ang mga tungtungan ng mga yaon ay 3 rin. At sa kabilang dako ay magkakaroon ng mga tabing na may 15 siko. Ang mga haligi ng mga yaon ay 3, at ang mga tungtungan ng mga yaon ay 3. At sa pintuan ng looban ay magkakaroon ng 1 tabing na may 20 siko na ang kayo'y bughaw at kulay ubi at pula at kayong linong pinili na yari na magbuborda. Ang mga haligi ng mga yaoy 4 at ang mga tuntungan ng mga yaoy 4. Lahat ng haligi sa palibot ng looban ay pagsusugpungin ng mga piliting pilak. Ang mga sima ng mga yaon ay pilak, at ang mga tungtungan ng mga yaon ay tanso. Ang haba ng looban ay magkakaroon ng 100 siko, at ang luwang ay 50 magpasaanman, at ang taas ay 5 siko, kayong linong pinili, at ang mga tungtungan ay tanso. Lahat ng mga kasangkapan ng tabernakulo sa buong paglilingkod doon, at lahat ng mga tulos niyaon, at lahat ng mga tulos ng looban ay tanso. at iyong iuutos sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa iyo ng taganas na langis ng binayong oliba na pang-ilawan upang papagningasing palagi ang ilawan. Sa tabernakulo ng kapisanan sa labas ng lambong na nasa harap ng kaban ng patutuo, ay aayusin iyon ni Aaron at ng kaniyang mga anak mula sa hapon hanggang sa umaga sa harap ng Panginoon. Magiging palatuntunan sa buong panahon ng kanilang lahi sa ikagagaling ng anak ni Israel.